Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно. Та бүхэндээ өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Хэмжээл радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гаргийн 20 цагаас хүргэж байгаа хоол болтол ховд цагаа оройтой шаршуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 30-ны 5 гаргийн дугаар шууд өрхөд бэлэн боллоо. Студиод хөтлөгч Чанцаа Ами найруулагчаар өндөрхнөр ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар үеийн үр дүнтэй бэлд Милен Бэлтэй хамт хөдөлгөөний эрхчлөлөг мэдэрч өвдөлтгүй идэхтэй амьдар НБЛ глюкозамын хондроодын сульфат мөн Японы чанарыг Такатагаас хурд хуч шатхуун зарцуулалтын төв шийдэл энжигээс өвчээ хамтраа ажиллаж байна.
За бэл 100 ханаттай үжимдэг хүргий.
Чимэндээд яг хоо бацхтай бэлэнлэцтэй.
Билээ, бэлэнлэц төрчүүд ингээ 2 дахь жилдээ хоо бацж байна.
Аа.
Та хэд дахь жилдээ хоо бацж байгаа юм хэвч.
2 дахь жил хоо бацж байгаа.
Энэ нөгөө та хэдэн он төрснэг асуудагтай адилхан асуулт.
Тустай юм шиг юм. Яалаа гэж бодогдлоо шүү. Би харин сая бодлоо шүү. Нэрээ яалаа гооны юм.
За энийг бол биш төрөлдүүлдэг байхгүй хүнийг.
За хэнийг ярих гэж байна? Би төрөлдүүлэх гэж байна.
Өнөөдөр хин ярих гэдэг бол та таач.
Би яаж
таач миний бодлыг уншдаг гэдэг хэвчээ шүү.
Би яаж үү?
Их чиний бодлыг уншнаа чанцаал гэдэг. За. Хэвэр ихэлсэн тийм л хүн байна да.
Би солонгосууд нэрийг мэдэхгүй шүү дээ.
Хатад хүн, хатад хүн.
А тийм үү?
Хэвэр ихэлсэн кино тоглосон хүн байна. Хэвэр ихэлсэн.
За болооч дээ.
Гүй та хэвэр ихэлсэн кино гэж бодоод үзсэн.
10000 кино байгаа
зүндээ зүндээ.
Хуанч үгээг үү?
А яг зөв.
Муу юм уу?
Мөө.
А би үздэг байгаа биш
уурч чиг үздэг гэж та нарт хэлсэн шүү дээ. За Ханжигийн хэний тэгвэл хэний тухай?
Ханжигийн юм зивэг ярих ч юм уу? Нэг бол Жоуи ярих ч юм уу?
А Жоуи ярих ч. Ингээл та үзэж харж байгаа байхгүй. За
за. Үзэн маргаарнаас гамтан дээр сууна гэр өрөөд
үзэж чаддаг болсон.
Үзэн харна гэж сууж байна.
За би бас үзэж харна. Ихч бол өнөөдөр яг Backstreet Boys-ийн хэнийг нэг л ярих гэдэг юм.
Лаг исэ. Чист
амбул. Харилцсан нэг л үзэж чадаад байгаа
шүү. Мэдээ юу ач үүдэнд нөгөө тасалбар ураагаа сууж идэг хүмүүс.
Энэ ам ихч үзэн би үүднээс нэг хэдэн
хараа.
Хураадаг болчих л та тий.
Тийзээ сонирхолтой байна. Хятадын энэ хамгийн том дуулийн дагуус нь хятадын сошиал хуудаснаас баг арчигдсан юм шүү дээ тий.
Тэгээс сүүлийн үед бол ерөөсөө мэдээлэл нь байхгүй болсон магадсан. Тэгэхээр мэдээлэл нь жоохон шинжлээд үргэхээр билнэ.
За би энэ 7 өдрийн хугацаанд Backstreet Boys хамтлагийнхыг танилцуулж байгаа. Өнөөдөр би нэг биш хоёр хүнийг танилцуулах юм аа. Ингээд орё. За хамгийн ихнийх нь Kevin Scott Richardson. 1971 оны 10 сарын 3-нд төрсэн одоо 53 настай American Pop дуучин Backstreet Boys хамтлагийн гишүүн гэдгээр ол илүү халтартай. За Kevin-ийн хувьд болохоор Kentucky мужийн Lexington хотод болохоор Anne Clyde гэрээ эзэгтэй, ээж нь болохоор гэрээ эзэгтэй. Тэгээд Gerald Wilson Richard нарын 3 хүүгийн хамгийн бага хүн болж мэндэлсэн юм билэ. Аав нь гэртээ хүүхдүүдээ хараад ингэ байждаг гэсэн бол харин аав биш ээж нь хүүхд гэрээ эзэгтэйсэн бол ээж нь болохоор юу вэ? Ээж нь гэрээ эзэгтэйсэн. Аав нь болохоор цэргийн ахмад дайчин барилгын ажилтан дээрээс нь гал сүн өгч хийдэг. Тэгээс баазын дарах гэдэг байсан юм.
Аав нь гэхдээ хүүхдүүдээ гэртээ хардггүй байсан юм байна тий.
Аав нь гэр дээр гарахгүй.
Би бүр ямар гэр бүлсэг аав бэ гэж. Ээж нь гарч ажилтгийм болов уу гэж
бодож байсан. Аав нь гэр эзэгтэй гэсэн.
Тий. Гэр эзэгтэй гэрт хүүхдүүдээ хараа сууж идэг. Ээж нь цэргийн хүн л гэж болсон
шүү. Ку ку ку. Аав нь цэргүү ээж нь гэр эзэгтэй байсан юм уу? Аха. За тэгээд хоёр дахь ах нь болохоор Gerald юм байлээ. За тийм нар болохоор гэр бүл нь хөдөө орон нутагт хөдөө ер нь бол өссөн гэж хэлж байна. Тэгээ христийн шашинтай гэр бүл маш нимба юм хүмүүжлтэй хүүхдүүд байсан гэдгээр сайн мэдтийм байлээ. За тэгээд хөдөө тосгонд ер нь бол нөгөө байгальд их ойрхон өссөн. Тэдний гэр бүлийн эзэмшилт нь 10 гаруй акрим газар байдаг байсан. Тэндээ ингээд морь ундаг, мод тайрдаг, ан хийдэг их тийм чөлөөт амьдралыг юм ихтэй байсан юм аа л та. За аав нь нөгөө нэг цэцэг 40 далах пажсэн гэж ярьжсэн шүү дээ. Дараа нь болохоор хамгийн сүлд нь хамт насны асрамжийн газар тас ажиллаж исэн юм байна. Ингээд Кевний хувьд болохоор багаса сүмийн ер нь бол дуулах их хоббитэй байсан. Тэгээд багаса сүмийн найрал донд оролцож хөгжим дэлгэх дурлах болсон. Тэгээд герт нь юм төвлөдөр хуур байдаг байсан юм аа л да. Их хүн тоглоод идэггүй. Тэгээд өөрөө 9 настайгаас би даач ингээд тоглосоор гаад төвлөдөр хуур даарч сурсан байдаг. Дээрээс нь саксофон, бөмбөр бас тоглож чаддсан юм байна лээ. Ингээд сургуульд ороо сургуулийнхаа театрын жүжигүүдэд оролцдог байсан. Тэгээд тайзан дээр гарч үзэнгүүт юм маш их таалагдаад ер нь бол би төгсчэн болно гэж анх бодож исэн гинэ. За ингээ ахлах сургууль ахта Кевин Paradise нэртэй хөгжмийн хамтлаг бүр байгуулж исэн юм байна. Тэгээ орон нутгийн арга хэмжээний жижиг арга хэмжээнүүд оролцоод хамтлагаар аяруух тоглолт хийдэг байсан. За ингээ мөн сагсан мөн бүх хөл бүм бүг тоглолдог байсан. Сурлах сайтай нийгэм идэвхтэй ер нь бол бүхэл юм юм төгс хөгжтэйс гэж хэлж болно. Ингээ дунд ангиас эхлэн хөгжим жүжиг хоёрт бол илүү их сонирхолтой болсон учраас боловсролын чиглэлийг урлаг зориулаад ер нь бол урлагийн чиглэлийг илүүх одоо сонгох болсон байна. Ингээд амьдралд нь хамгийн том нөлөө үзүүлсэн зүйл нь юу асан ингээд гэсэн. Ер нь бол сэтгэл санаагаар унгасан хамгийн том зүйл нь 19 настай байхад нь болсон юм билээ. Аав Жэрэлд байна нэрэгч орсон нь болохоор 1991 оны 8 сарын 26-нд хорт хавдартайгаа бүр 2 жил тэмцсэнийхээ эцэст нас орсон. Тэгээ яг энэ хүнд үе нь болохоор түүнийг илүү ухаан суугаад хүргэсэн гэж ярьд юм билээ. Нөгөө бид нар ярьдаг шүү дээ айлын баг хүүхд төрхээр хатцсан гэдэг ч юм уу те. Кевин Юуд болохоор шал өөр хүүхдээс гэж хэлж байна. Ингээд 89 онд ахлах сургуулаа төгсөөд зундаа хара пицца хаад тамхины фермд ажиллаж исэн. За тэгээ сүм хийдэд сайн дураараа туслахын хажуугаар агарын цэргийн өвчнөд илсүү. Эсвэл агарын цэргийн өвчний хамтлагт нь орох уу? За нэг бол Манхэттен дахь Нью-Йорк Академи хөгжим драмын Академид очиж сурах уу гэж ерөөсө эргэлзэл байсан юм билээ л дээ. За гэтэл аав нь болохоор 1990 оны үед чи ингээд урлагаар явуул их амжилт олно. Миний хувьд тухайд байла яг амьд байсан. Чи юу н урлаг хөвүүлээ гэмдээгээд айгу гурам зэрэг өгчээсэн юм билээ. Ингээд шийдээд эргэж орсон ажилласаа гараад ачаагаар бэлдэж авангуута хамгийн сайн найз болох Чемитигийн аханд Флоридагийн Орландо руу яваад Walt Disney World-д жүжигчнэр ажилд анх орсон бид юм билээ. Ингээд Aladdin, за тэгээ Prince Eric, Tarzan зэрэг дүрүүдийг амьлуулсан. Ер нь бол жүжигчин болохоор шийдсэн байсан гэсэн үг. Тэгээд хөгжмийн театр, шоуны салбарт туршлага их маш ихээр хоригдлуулж чадсан байдаг. За Disney World-д ажилласан туршлага түүний тайсны урлагт илүү их одоо хөгжүүлж чадсан гэх юм уу төгөлдөр болгсон гэсэн. За ингээд хөгжмийн мөрөөдлө хизэнээс одоо хөтлөгдсөн юм бэ гэдгийгсэн. 1992-93 оны үед Кевин Орландод амьдарч байхдаа шүнийн цагаар ултэснэд ажиллаад тэг өдрийн цагаар болохоор өөрийн хөгжмийн мөрөөдлөө биелүүлнэ гэж өөрөө бодож исэн юм билээ. За яаж хийж байгаа л би нэг хамтлагт орно доо гэсэн бодол байсан. Тэг яг энэ үед нь болохоор нэг увьслын тохироон бүрдэн гэдэг шиг Орландо хотод олж исэн шин бой бэнд хамтлаг бүрдүүлэх сонгон шалгуулалтын талаар өөрөө олж мэдсэн байдаг. Ингээд энэ сонгон шалгуулалтыг зохион байгуулсан хүн болохоор дуу бичлэгийн продюсер Лю Перлман гэдэг хүн байсан. За Кевин шалгуулалтанд оролцоод хожим нь Backstreet Boys хамтлагийн анхны 3 гишүүний нэгээр нь бол эхлээд сонгогдсон 3 гишүүний нэг л юм байл л дээ. За Ричард Сони хувьд бол одоо хамтлагийнхаа хамгийн ахмад гишүүн нь. Тэгээ дээрээс нөгөө хамтлагийнхаа Кэрл гэжтэй те хамгийн том ах нь гэж бас явдаг юм байна шүү. Үнэхээр царайлаг зал байсан байгаа залуу та.
Тийм байна тий.
Одоо ч гоё л тоо сахал махал нь бүр цогсон гэж хэлдэг.
Гоё нөө гэлтхэр гоё явах шүү дээ.
За л амтрал ажилчаа танилцуулаад өргөжлөлээ. Үений үр дүнтэй бэлэн бол энэ байлтай хамт хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй идэвхтэй амдэр энэ байл Кулкасами Андрэтэй сульфатыг танилцуулъя. Тэгэхээр таны өвдөг үе мөчөөр өвдөд за хөдөлгөө их хэцүү байгаагаа бол Кулкасами Андрэтэй сульфат хөхөр агуулсан Европын GMP чанар стандартыг ангасан энэ байл бэлтгэлийг хэрэглэхийг зөвлөж байгаа хэ.
За энэ байл бэлтгэл маань дотор хоёр төрөлтэй за NBL номер 9 шахмалыг эхлээ танилцуулъя. Хэрэглэх заалтны үйний мөгөрсөн эмгүүд, үйний мөгөрсөн эдийн эмгүүд шүү. За тэгээ спортын гэмтэл бэртэл, ясны сэрэгжилт, жингийн илүүдэл, шатар өсөж урагдах үед өвдөгний үеэр өвдөг тохиолдолд заман хөдөлж босч цуух тань өвдөг тохоор юм шархиж дуугараад байдаг шүү дээ, тэ. Тэгээ дээрэс нь гүцэд тэнийхгүй байгаа тохиол хэрэгэлт юм байна. За энэ бэл номер 1 шахмалыг нэг шахмалаар өдөрт 2 удаа уун. За тэгээ ингээд ерөөхд бол 45 он гэрэлээ байт юм л.
За номер 60 шахмал гэж байгаа. Энэ болохоор нэг шахмалаар өдөрт 2 удаа уун 30 хоногийн хэрэглээ олно гэсэн. Өвдөгний үеийн өвдөлт нь ачаалал үед би удаан алхах, зогсох, дасгал хийх үед нэмэгддэг. Зогсож байгаад хөдлөх үед богино хугацааны үений хөшин гэлэрдэг. Үений өрөвслийн шинж тэмдэг 6 сараас дээш хугацаанд илэрчихсэн өмнө нь өвдөгний үеийг гэмтээж байсан хүмүүс бол хэрэглэх юм бэлээ. Тэр хэрэглэхийн өмнө заавал эмийн заавартай танилцах ёстой шүү.
Оо яг зөв эмийн заавартай. Заавал танилцах шаардлагатай байдаг. За бүх эмийн сангуудаар худалдаалагдаж байгаа холбоот хуудсны дугаар 77-4-50-50 77-4-50-50 гэсэн дугаар руу холбогдорой. Тэгээ нөө одоо настай аав ээжтэй хүмүүс бол тийм аваад өгөхөд бас хэрэгтэй юм шиг санагдана.
Ялангуяа тамирчид бас байна тий. Үлгчээд гимтэж исэн тохиолдол.
Манай аав бас нөгөө хөл жоохон муутай. Тэгээд нөгөө Солонгост надмаг сурч хахад ирээд тэгээ нөгөө битүү шаттай штэ. Тэрвэр дэшээ тош өсөхөд л нэлээ хэцүү байсан штэ. Тэгээ нэмэрхүүн бас авч хэрглэж ивэл зүгээр юм болоо та л гэж бодсон.
За сошиал хаягийн Нобл Монголиа гэдэг хараад ирхнэ. Баярлалаа хамтраж ирсэн үений үр дүнтэй бэлт юм л энэ бэлтэ амт хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэтэрч өвдөлтгүй идэвхтэй амьдар энэ бэл глюкоземи хондротын сульфат байла.
Баярлалаа.
За баярлалаа урагшлуулсан мэдээлэл хүргэе. За өнөөдөр та бүхэндээ Backstreet Boys хамтлагийн 2 гишүүний мэдээлэл хүргэхээр бэлдсэн. За ингээд Кевин хамтлагийн бүрэлдэхүүнд орж ирсэн. Эндээ бүрэн цогцоод төгс хамтлаг байгуулахын тулд өөрийнхөө үеэл болох Брайник кинт дуудаж ингэж авчирсан баам л та. Тэгэхээр нэг хамтлагт хоёр ахトゥ хоёр байдаг гэсэн. За Брайан ч гэсэн дуудлагыг нь маш оо туртаагаар хүлээж авч хамтлагт хэлснээр Backstreet Boys хамтлаг ингээ гол таван гишүүн нь бүрдсэн байдаг аа. За 99 оны 11 сард ирээр People Magazine сэтгүүлийн хамгийн тачаанго pop одоо шалгарч ирсэн юм биш үү? За хамтлагч гэсэндээ рекордстаа 60 сая долларын гэрээ байгуулсан буюу амжилт нь ара араас ингэж ирж л байгаа юм л та. За гэтэл Kevin болохоор Эрэгч орцсон болохоор 2006 онд хамтлагаасаа гармаар авах байсан. Би одоо ингээм хамтлагаа гарна гэд. Яг энэ гарах шийдвэр нь болохоор пенүүдд нь гинтийн тэгээд сэтгэл хөдлөлтөд үйл явдал болж ирсэн. Юу нь бол бүгд сэтгэл санаагаар мунжисэн гэж хэлж байна. Энэ шийдвэр нь маргаан дагуулж ирсэн. Юу болсон юм бэ гэд бас хүмүүс бас дотор нь юу болсон мэдэхгүй байсан учраас. За өөрөө тайлбар хийхдээ болохоор дотроо маргалдсан гэх тийм асуудал болоогүй. Хувийн амьдрал, хувь хүний өсөлт, өөрийн хүсэл сонирхолтой одоо суурилсан юм шийдвэр гаргасан гэдгийг чам. Ягаад гэдгсэн чинь би гэр бүлдээ илүү их цаг зарцуулмаар байна. Кичээсэн тухайн үед нэг нэртигэ 6 жил хамт амьдэрсэн байсан хүүхэдтэй болохоор төлөвлөж байгаад 2007 онд хүн төрсэн мэдэг том нь. Ингээд хувийн уран бүтээл буюу жүжигчний карьераа хөөхөөр шийдсэн байдаг. Яг тэр нөө театр сонирхолтой жүжигчин болохоор шийдэж байсан учраас театр кинонд хүч хүчийг бас хүсэж байсан байт юм лээ. Ингээд мюзикл Чикагод болохоор нэлээ олон дүр бүтээсэн жүжигчний хөвд бол өөрийнхөө бас хориод авсан байдаг. За ингээд амралт хэрэгтэй байсан. Хамгийн гол нь 13 жилийн турш сарсалтгүй аялан тоглолт бичлэг хийсний дараа Кевин амьсгаа авах шаардлагатай байгаагаа бас дурсан мэдэг бай. Ятраад байна жоохон амралт хэрэгтэйгээд. За тэгээд тухайн үед нь хамтлагийн зүгээс ямар мэдээлэл хийжсэн гэхээр Backstreet Boys хамтлагийн гишүүд хүнийг дэмцсэн мэдээлэл гаргачихсан. Кевиний гаргасан шийдвэрийг бид хүндэтгэж байна. Тэр бидний хувьд бол үргэлж ах шиг гэр бүлийн гишүү хിവэрэ байх болно гэж хэлжсэн байдаг. За ингээд дараа нь болохоор эргэн ирэлтийг болохоор 2012 оны 4 сард ирсэн. Тэгээд хамтлагтайгаа аль биесээр эргэн нэгдсэн байдаг. Ингээд хамтлагийнхаа In I World Like This 2013 оны цомогт нь оролцоод дэлхийн аялан тоглолтод тогтмол оролцож ирсэн байдаг. Тэгээд эргэн ирэлтүүд нь бол одоо пенүүдэд маш том бийлэг болж чадсан байдаг. За Рич Хардсон болохоор Версачигийн загвар өмсгч хийжсэн. Тэгээ мөн Vogue сэтгүүлийн загвар өмсгч байсан. Та Tag Heuer-ийн брэнди бас илч төлөөлөгч буюу загвар өмсдөг юм билээ. За хувийн амьдралаас нь дурдвал ирж ирдсэн 2000 оноос хойш бүжгчин жүжгчин гэрэл зурагч загвар өмсгч Кристин К. Вилецтэй гэрэлсэн. За хосууд 1992 оны 6 сар Disney World-д хамт ажиллаж байхдаа танилцсан юм билээ. Тэгээ жүжгт ингээм хамтран тоглож исэн гэсэн. Ингээ 7-8 жил үргэлж чагаад хэсэг ингээ салаад 96 оны сүүлээр салж байгаад тэгээ байж байгаа бас ахад уулцсан юм билээ. За тэгээд ер нь л энэ хүнийг алдчих болохгүй юм байна гэж шидэд амралтын өдөр болохоор би чамд хайртай гэж яг хамгийн анхудаа хэлжсэн тэр газартаа гэрлэх санал тавьсан. За ингээд сүүл тавьсан тухай 2000 оны 2 сарын 15-нд MTV телевизээр зарласан байдаг. Хосууд 6 сарын 17-нд Компресс 2-т тас гэрэлсэн байт юм байна. Тэд хоёр хосууд юуд бол хоёр хүүтэй. Кэм гэр бүлдээ маш их ач холбогдол өгдөг, фэнждэг, хуваалцдаг, Instagram хуудасаараа дамжуулаад гэр бүлийнхээ аз жаргалтай мөчүүдийг бол зургийн ингээд хаяа яа оролт юм билэ. Гэхдээ гэр бүлийнхээ одоо амьдралыг аль болох хэвлэлээс хол байлах хичээдэг буюу намжим амьдралыг бол боддог. Ямар нэгэн байдлаар гэмт хэрэгт ч юм уу асуудал ч гэдэг юм хэл ам догт олцож байгаагүй юм байна. Одоо нэг хар тамхи гэдэг ч юм уу тийм арих ч юм уу юу ч байхгүй.
Нэр цэвэр юм
шүү дээ гэсэн. За өнөөдөр бол нэр цэвэр хоёр л гишүүний танилцуулж ийн гэсэн үг тийм. За дараагийнх нь болохоор Howie Draw гэж. За Howard Devine Draw болохоор 1973 оны 8 сарын 22-нд төрсэн одоо 51 настай Backstreet Boys хамтлагийн гишүүн байна. За Draw-гийн хувьд болохоор Флорадагийн Орландо хотод төрсэн. Тэгээд 80-аас онд болохоор Latin Bacht Naadmi дууны дасгалжуулагчаар дамжуулаад өөрийнхөө хамгийн сайн уцах зөвлөг хамтлагийнх нь гишүүн сайн амд ээжтэй танилцчихсэн байт юм билээ. Тэгэхээр их танилцсан гэсэн. За ээж нь болохоор ээж Паула нь болохоор сургуулийн ажилтан, харин аав Порто Рикон болохоор офицер, цэргийн армийн цэрэг байсан, үл хөдлөхөрнгийн хөгжүүлэгч, банкны хамгаалалт ажилтан гэдэг байсан ба. За тэгээд тав хүүхдээ хамгийн бага нь буюу манай хоёр хоёул айлын багууд гэсэн. За ихч нь бас дуучин юм билээ. Өөр нэг ихч нь Каролин болохоор 1998 оны 9 сарын 12-нд чоно өрөөс идэв чи гэдэг. Чоно өрөөс хүндрээд нас урсан билээ. За ховгийн хувьд болохоор бага наснаасаа эхлэн дуулж бүжиглэх, жүжиглэх хавьсаа хөгжүүлж үл ихэссэн байдаг. Бас л хоббитэй юм уу гэсэн. Ингээд сүмийн найрал донд дуулж исэн, сургуулийнхаа жүжигт оролцож исэн, бүжгийн хичээлд бол хамрагддаг юм уу гэсэн. За тэгээд бага наснт нь бас дээрлэгэлт эгөө хийдэг гэсэн. Инээ яас ин гэхээр багада маш ичимхий, зөөлөн юм тотгшоохоо хөгжүүлсэн. Нэг тийм олон юм яриад байдаггүй. За тэгээд гадаа төрөх нөгөө арсны өнгө буюу Латин Америк болон Ирланд гаралтай холимог юм одоо учраас эрлийд учраас тухай ууд Америкийн нэгэн цусын зарим одоо тийм орчин болохоро нэг тийм өөрчлөлт хүн шиг санагддаг байсан юм аа л та. Тийм учраас хүүхдүүд одоо сургууль орчинд нь хүүхдүүд агай өтерлэгдэг, тийг өөргөж үздэг байсан, шоолдог байсан юм билэ. За тэгээ нэрээ Ховард гэдэг байсан нэг ангийнх нь болохоро Ховард Дак гэж очилдог байсан буюу нугас гэж дууддаг гэсэн юм билэ. Тэгээ энэ нь бол одоо бага насны хүмүүс ч гэсэн дэ сүулт ярихад сэтгэл санаагаар их их ундаг байсан гэж ярьдаг.
Яг нь нугас гэдэг юм билэ. Тийм царай мөрөнд төстэй гэдэг юм.
Тас өөр мөр гэлд шоолж байгаа хэлбэр юм шиг байна. За тэгээд сүүлд энэ талаар ярих та болохоор багтаа би хэнийг ч гомдоохыг хүсдэггүй байсан. Маш эмзэг уян зөөлөг хүүхдэй байсан. Хүмүүс надад илдэв хоч өгдөг тий. Намайг шоолж байсан ч гэсэндээ би ер нь уурлагчгүй, уйлж чаддгүй, ер нь тотогшоогоо хөмждөг тийм хүүхдэй байсан гэж ярьж байгаа. Ингээд 1992 онд болохоор продюсер Love болохоор Perlman шинэ boy brand нэг бүрдүүлэнгээ хайжсэн шүү дээ. Ингээд Орландод нууц сонгоо шалгаруулалт зарласан байдаг. За хав энэ тухай мэдээд оролцохоор шийдсэн байдаг. Тэгээд шалгуулсан дуу хоолоо дээрээс нь бүжгийн ур чадвар маш сайн. Тэгээд жүжиглэл дээр гайхтад шалгуулалтанд одоо шууд тэнцсэн буюу ингээд өрөвдөх гэж юм болоод орчиж байгаа. За ингээд Кэм Ричардсон дараа нь нэгдээд өөрийн үеэл Брайныг дууцнаар ингээд хамтлаг 5 гишүүнтэй болсон байдаг. За Ховгийн дуу хоолойг юу гэдгийг ингээд гэсэн чинь дуучтаас хамгийн тёнор, хамгийн өндөр тунгалаг дуу болоод гэдгээр ялгардаг юм байна. Гол дуу нөгөө хоолойны уянгалаг хэсэг, дэмжих вокал хэсэг дээр анхаардаг. Тэгээд олон гол дууны вокалыг бас хийсэн буюу дандаа ингэ дэмжиж өргөж гарч ирдэг дуучин юм лээ. Нэг сонирхолтой баримт байсан юм гэхээр Хавг анхлан шалгуулалт үеэр Тони гэж андуурч дуудаж ирсэн үе байдаг гинэ. Яс ингэ гэдгсэн чинь шалгуулалт үе өөр нэг оролцогч нь болохоор Тони Донати гэдэг юм хүн байсан. Тэгэд нэрс нь андуурагдаад игээтэл өөр хооронд нь орж ирчихв юм билээ. За хувийн амьдралаас нь дурдвал 1998 оны 9 сард Рогийн одоо нэг ихчэн Каролин чонон өрөвсөөр нас барсан гэлжсэн дээ. Тэгээд нас барснаас нь хойш болохоор Хови болохоор энэ чонон өрөвсийн судалгаанд зориулж мөнгө цуглуулах туслах зорилгоор түүний нэр одоо нэр дээр нь зориулаад ихчихийн одоо нэг юм бүний байгууллагыг санг байгуулсан юм билээ. Тэгээд тав тусандаа зориулаад концерт, дуудлага болтой, аялал гэх зэрэг бүхний олон арга хэмжээ зохион байгуулад яг чонон өрөвсөөр өвдөж байгаа хүмүүс зориулдаг юм билээ. За харилцаа гэхээр романтик харилцааны талаар бас их нууцлагдав. Яагаад гэдгсэн чинь Entertainment Tonight гэдэг сэтгүүл бичнээр ахлах сургуулийн сүүлийн жилдээ хамтран дуулдаг байсан дуучин Jennifer-тэй болцож исэн юм байна. Одоо хамт дуулдаг байсан юм аа л та. Тэгээ болцож исэн. Тэгээ энэ өөрөө татгш айгүй ичимхий юм шүү дээ. Арайг сэтгэлээ илчлээл бүтээл ингээд болцож исэн ч гэсэндээ 1994 онд уран бүтээлийн одоо зайшгүй салах хэрэгтэй байсан учраас салаад тэгээд үнэхээр их хайртай би анхныг нь хайр нэмшиг байгаа. Тэгээ сэтгэл зүрх нь ингээд шархлаад ингээд үлдсэн. За ингээд 95 онд Европоор аялан тоглолт хийж байхдаа Sabina гэх юм хтэй маш богино хугацаанд болцож исэн. Дараа нь Клавида химээ Канадын загварчтай болцож исэн байдаг юм байна. Ингээ 2000 оны 12 сарын 6-нд Draw Trade Backstreet Boys хамтлагийн Алби осны вэбсайтыг харуулдаг байсан. Дотоод медиа мэрэгчлэлтэн байсан Warner Bros болон DreamWorks киноны гүйцэтгэх продюсер Lee Ann гэдэг бүсгүйтэй уулзсан маа. Ингээд Howie Lee 6 жил болцсон. Тэгээ 2006 онд болохоор шинжлэр гэр бүлийнхнийхээ өмнө одоо ингээд бөөндөө цугларсан махад он гарах юм гэрлэх санал тавьсан юм билэ. За ингээд жилийн дараа буюу 2007 оны 12 сарын 8-нд Орландо дахь гэгэн Жэмс сүмд уламжлалт католик гэснээр ослоор одоо гэрэлсэн баптисм үрцэн байд юм байна. Хосууд бас хоёр хүүтэй эхнэртэй байгаль дээлтэй цүнхний анхны цуврал болох Эсла химийн тансаг зэрэглэлийн компанийг одоо гаргахад нь бас туссан юм билээ. Тэгэхээр эхнэр нь бол ийм тансаг зэрэглэлийн байгаль дээлтэй цүнх гаргадаг юм бос байдаг. За Хоу хэлэхдээ болохоор хамтлагийн зуучлагч, тайвшруулагч гэдэг гишүүн гэж шүү. Тэгээд эйжигийн тэр хурц, зан, чанар, за нийкийн залуу насны тэр одоо жоохон амглан зан авер тийм ээ Кевин хэд бодлого шингүү байдал Брайн сэтгэл хөдлөлтэй байдал зэргийг эвтэйхэн зохицуулж байдаг буюу байх байх ёстой төвшөнд нь барьж чаддаг зохицуулагч нэг
юм хөөр нь хэрэгтэй хэрэгтэй хаач хэрэгтэй
бүх хүмүүс ингэ зохицуулт юм л да за чи яас юм өнөөдөр яах юм шаригтрээд байгаа юм шиг үгүй юм
ийм хүнтэй уухад бол алдахгүй гэж байгаа шүү дээ
ингээл дардг юм байна л да хамлаг дотроод хүнийг болохоор ихтгэл хүлээлгэгч зөөлөн удирдахч гэж хэлдэг юм байна. Зэнкер хамгийн асуудал багтай, хамгийн намжим, хамгийн гэр бүлсэх хоёр гишүүн юм.
Одоо тэгээд хил амтай хоёр нь үлдсэн үгүй юу?
Ганц л үлдсэн.
Ганц л үлдсэн үү, тийм.
Кевин гэн одоо энэ хамгийн цагт нь байгаа нөө жижигхэн ийм шаргастай нь үлдсэн.
Оо за.
Тийм. Магаш нэг хүн танилцуулаад дууссан гэсэн.
Тийм байх.
Дөрвөн хүн танилцуулчихлаа.
Би ч таны баасан гараг хүртэл гэхээр нэг хүн аа төгсгөлт нь ами аа.
Би байсан шүү
дээ. Би байсан
гэнэ. Шалгуугаад
явж шалгуугаад.
За. За дэмжиж ажилласаа танилцуулаад өргөжлөлээ. Нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагчаар Best Bodan үндэсний үйлдвэрлэгч Best Bodan компаниас зүүн бүсийн хэрэглэгч нартай зориулсан Баянзүрх салбарт агуулах худалдаа зохион байгуулж байгаа юм байна шүү.
Та эднийхээс ухаалаг бодин, электрон бараа, тавилга болон бүх төрлийн зөөлөн эдлэлийг нэг дороос олон төрлийн сонголтоор худалдан авах боломжтой. За хамгийн гоё нь өдөр бүр 21 цаг хүртэл ажилладаг юм байна. Хойлонд нь өстө эрэхтэй дээ шүү дээ.
21 цагт хийх чинь ажилтай л юм.
Өө яг нэг нь ээжтэй гарчч болохгүй юм дээ тийм биш. За та налах болон багнуур дүрэгт амьдардаг байсан ч хүргэлт үнгүү. За Best Bodan Your Home Your Zone холбогд тууцны дугаар 77 77 60 77 77 60 гэсэн дуурлал болохоо.
Баярлалаа дэмжиж ажилласан Best Bodan байлаа. Тийм амтаас өсөжтэй баярлалаа.
За тэгээ түрүү ам ихч юм таасан ханжуу гээг буюу одоо нэг сувдан гээг гэж орчуулагдсан байсан баг тий. За энэ бол ингээд киноны жүжигчин Жауигийн тухай танилцуулахар бэлдсэн байгаа. 1976 оны 3 сард төрсэн. Энэ жил 49 настай юм жүжигчин бахны. Гэтэл ер нь бол 50-40 га гэхэд их залуухан ийм харагддаг жүжигч юм байна. За эхлээ урлын гараагаас нэхлээ танилцуулъя. За жүжигч мөсгөө баг бахтаа өөрийгөө алдартан болно гэж юусо боддгоо гэсэн гинэ. Жүжигч хүн бол ер нь хөөрхөн байх ёстой. Харин би бол маш энгийн эмэгтэй штэ гэж хэлж ирсэн юм байна. Нэг ярьслахаа үеэр. За тэгээ Жауэй Бээжингийн кино актамд суралцж байхаас эхлээд кино төслүүдэд идэвхтэй оролцож эхэлсэн. Тэгээд Тайваний телевизийн онлайн гэдэг нь болох Ханжуу гээд гол дүр бүтээснээр маш одоо тэг олон хүмүүс бол алдартаа болсон. За кино 1998 онд цацагдж хэмжээшгүй амжилтыг олсноор 2003 оны хүртэл нийт 3 бүлэг цацагдсан. За уг кинонд тоглосон ихэнх жүжигчид тухайн үед шинэ жүжигчид байсан юм лээ. Хүмүүс танигдаагүй жүжигчид байсан боловч Ханжугэг кино маанд хийт болсноор бүгд алдартай жүжигчид болж чадсан. За тэг Ханжугэг драмад дүр бүтээх жүжигчин бүсгүй үед амаргүй байсан гэнэ. Яа тэгэхээр өөрхөн зан чанар их тотогшоого дуугүй төрлийн хүн. Тэгэхээр нөгөө бүтээх гэж байгаа дүр нь өөрөө их сэргэлэн, цовоо, хараасаг бүсгүй байгаад тийм. Тэгэхээр өөрийн зан чанараасаа шал өөр хүнд хуурна гэдэг бол тийм амаргүй байсан. Тэгээ ер нь романтик төрлийн бүтээл сайн дүр бүтээж чаддаг ч гэсэндээ яг бодит амьдрал дээр бол өөрөө жоох иршүүд юм байна. Нэг эмгтээлээ, юм найлнал гэсэн хүн биш. Ер нь жоох иршүүд нэг ингээм татлаа югдгөлээ шуудхан ингээд шулуухан яравчдаг ийм төрлийн хүн юм байна. За тэгээ жүжигчин бүсгүй Ханжугэ киноны дүрээр хятадын алтан бүр шагналыг хүртчихсэн удаатай. За тэгээд Ханжугэг кино Жауэд хятад гэлтгүй олон улсад тус алдартай болох боломжийг нь олгосон юм бүтээл юм байна. Ер нь жүжигч нь нэг сайн бүтээл болоод авчихад тэгээд зөте дараа дараагийн зам
гэж шүү дээ.
Зураад яд юм шиг шүү дээ.
Гой кино тоглолцоо жүжигч болох
юм шиг. Энд битүүрт олдохгүй байна.
Яагаа болохгүй.
Би нэг юм хөрхэн ядуу охин яа.
Гэхдээ нэг ингэж яг өөртөө тохирсон дүрөө олоод авчулдаг л жүжигч болчихгүй.
Тийм шүү байна тий. За тэгээ 2004 онд Forbes сэтгүүлээс гаргаж ирсэн захидтын хамгийн алдартай алдар одоо одуудын жагсаалтыг урд дор байранд орж ирсэн. Тэгээд 2015 оны хүртэл энэ жагсаалтын эхний байруудад бол орж ирсэн юм билээ. Тэгэхээр нэлээн удаан нэр төр хадгалж үлдчих чадсан гэсэн үг. Ийм хүн юу нэг ховор шүү дээ. Алдартай болоо гэхэд хэсэг нэг гарч ирчээл тэгэл алгуулчдаг ч тийм. Тэгэхээр жүжигч маанд 1998 онд Ханжугэг тогсноос хойш 2015 оны хүртэл хамгийн одоо нэр хүндтэй алдартнуудын жагсаалтын дээгүр байрт удаан хадгалагдчих үлдсэн гэсэн үг. Замун жүжигчин Жауэй маш сайн дуулдаг. Карьерийнхаа их үед хараацаг хэмээх цомгоо гаргаж ирсэн. За түүнчлэн кинон найруулагчаар ч гэсэн ажиллаж ирсэн юм туршлагатай байлээ. За дараагийн баримт нь дуулан шугаантай. Гэрэлтийн тухай танилцуулъя. За жүжигчин мөсгүй алдартай болсныхаа хэрээр нилээн баяжсан гинэ. Мөнгөтэй болсон, олон журамтай л тоосон. Тэгээд найруулагчаар ажиллаад ч тэр за тэгээд дуулаад та ТСД цомгоосоо ч гэсэн маш хэмжээний мөнгө олсон. За тэгээд энэ мөнгнүүдээ өөр хариуцгүй ахтай хариуцуулж өгсөн. Тэгээд ах нь хөрөнгийг нь хариуцж байхдаа яг нэг үүд хувьцаач гэдэг юм уу тодорхой хэмжээнд ингээд хувьцаан төхөрөнгө оролт хийсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь сүулдэ ер нь жоохон бүтэхгүй байна гэж утсан юм. 2006-д хувьцаага цэгцэлсэн юм. Тэгсэн чинь яг нөгөө автан байсан хувьцаа нь зарсны дараа гэсэн үг шүү дээ. Дараа жил нь 5 дахин ингээд нэмэгдээд уг нь бүр одоо баян дээр бүр их баяжих боломжийг алдсан. За тэгээ үүний дараа жүжигчин Жауэй 2008 онд 32 настайдаа хятадын бизнесмен Хуан Юлан зэрэгтэй бизнесмен залуутай танилцсан байна. Тэгээд үргэж эхэллээд удаагүй байхдаа шууд гэр бүл болж байгаа зарлцсан. 2008 онд танилцаал 2008 онд гэрэлцсэн гэсэн үг.
Цаа.
Тэгээд жүжигч мөсгөө нөхрийнхээ ачаар их зөв хөрөнгө оруулалтуудыг хийж эхэлсэн. Яагаад тэр нөхөр нь өөрөө бизнесийн салбарын хүн байгаад шүү. Ахтайгаа хамт нийлээд хөрөнгө оруулалт хийх гэсэн бүтлгүүтэй байдаг шүү. Тэгээд нөхрийнхөө тусламжийг аваад зөв хөрөнгө оруулалт хийгээд мөнгөө хэд дахин арвжуулж ингэж баяжиж хөрөнгөж чадсан гэсэн үг. Тэд гэрэлснээсээ хойш 2 жилийн дараа охинтой болсон. За охин нь бол одоо ингээд энэ жил 15 настай байна. 2010 онд мэндэлсэн. За тэгээд хосууд Jack Ma-гийн Alibaba Pictures компани хувьцааг худалдаж авч эд хөрөнгөө хэмжээгээр нэмж чадсан. За ингээд Тэгээд Францад усан үзмийн талбайтай, Сингапурд үл хөдлөх хөрөнгөтэй, баян дээрээ улам их баяжсан. Тэгээд Францад усан үзмийн талбайтай болж исэн анхны алдарт гэх юм бол алдарт сагсан мөнгөний тавирч нь Явмин. Анхны хүн юм байна. Тэгээд дараачих нь өнөөдөр танилцуулж байгаа энэ Java жүжигч болсон гэсэн үг. Тэгээд ер нь жүжигчин бүсгүй танил талаа ашиглаад за нөхөртөөгөө хамт их зөв хөрөнгө оруулалтуудыг хийж эхэлсэн. Тэгээд хөрөнгөө бол хэд дахин үржүүлж чадсан байлээ. Тэгээд жүжигчин бүсгүй кино урлаг, соёл урлаг, entertainment, IT, үйл хөдлөх хөрөнгө мэтчилэн маш олон салбарт хөрөнгө оруулсан буюу жүжигчин гэхээсээ илүүтэйгээр юм бизнесмен болоод хөрөнгө оруулагч, бизнесмен гэхээс бас хөрөнгө оруулагч юм билий илүү тодорхой үг болох юм байна тий. Хөрөнгө оруулагч болж хувирсан. 2016 оноос хойш ер нь баячуудын чагсалтын нэлээд дээгүр байранд ороод ирсэн юм байна. За тэгээд 2017 оны 11 сард үнд цаасны зах зээлд 5 жил оролцох боломжгүй хориг авсан. Тэгээд шалтгаан нь гэх юм бол энэ төрлийн бизнес улхаа хэрэгжилжсэн гинэ. Тэгээд булхаг нь хаагад үзсэн чинь нилээ их юм гарч ирж илээ. Тэгээд энэ чинь нөгөө хятадтай хүртэл мэдээллүүдийг ингээ хориглоод хаацсан байгаа учраас би эндээс орчуулад мэдээлэл олж ирэн ч гэдэг судлал халтаа. Тэгээд яг нөгөө өмнөх их сурвалжуудыг нь харах юм бол хит маш олон газруудад ингээ хөрөнгө оруулалт хийсэн. Тэгээ зарим хөрөнгө оруулалтаа цаашаа мидэгдээгүй байна л та. Чудад татварч гэдэг маш олон юмнууд бас гарч ирэх ёстой шүү дээ. Тэгсэн тэр дунд нь айгүй сонирхолтой зүйл нь Монголын уул урхаад хөрөнгө оруулалт хийсэн гэж гарч ирсэн.
Монголд хэд хэд удаа ирсэн багш нөхөртөө. Тэгээ ирээд тэр хөдөөгөр яваад ирсэн гоо тэр уул урхаар л ээж дээ.
Тийм уул урхаар хөрөнгө оруулалт гэсэн юм мэдээлэл үлээ. Тэгтээ яг би юм баттай бүр юм олж чадсангүй л дээ. Яа тэгэхээр нөгөө мэдээлэлүүд нь солонгос хэл дээрээс ч ихсэй хор болсон байна. 2023 оны үед би бас энэ мэдээлэлүүдийг ингэж хайж орчуулж хахад бол арцсангу гайгүй олдчихсан бол өнөөдөр ингээд нэрийг нь бичээд тайхад бол бүр багассан билээ мэдээлэл нь. За тэгээд тухайн жүжигчин бүсгүй болон одоо түүний нөхрийг Алибабагийн Джек Матай тотон найзуудаа гэж ярьдаг байсан бол яг энэ одоо хэрэгтэй хөвгт оролцолцсныхан дараа Джек Ма ер нь харилцаагаа зэгцлээд би над хоёр төшин тийм тотон харилцаа төвшө бараг танихгүй шүү дээ сайн мэдгүй гэсэн ийм тайлбарыг өгсөн байлээ. За дараагийн баримт нь иргэншлээ солиулсан гэсэн ийм шууган бас өртөжсэн. За жүжигчин бүсгүй нөхөр Сингапурын иргэншилтэй. Ер нь бол Сингапурын юм алдартай бизнесмен юм байлээ. Тэгээд Жави нөхөр хүүхдтэйгээ Сингапурт амьдарч эхэлсэн. Тэгээд хүмүүс түүнийг Сингапурын иргэншилтэй болсон гэж ярих болсон. Тэгээд үүний улмаас жүжигчин бүсгүй сошиал хаягт маш олон хүмүүс сөрөгдөж, шүүмжлэх болсон юм байлээ. Чи одоо тэ төрсөн гэж гэдэг юм ингээд маш их шүүмжлэх болсон. Тэгээд сүүлдээ Жави өөрийнхөө гадаад паспортны зургийг оруулгаад би хятад иргэншилтэй хിവэрэ байгаа гэдгээ батлан харуулсан. Тэгээд тэрнийх дараал хүмүүс итгэсэн. Тэрнээс өмнө л ерөөс итгэхгүй хэвэрэл байсан байл та. Тэгээд мөн жүжигчин бүсгүй сошиал хаяг дээр нэг интернет хэрэглэгч сайн уу Сингапур улсын иргэн ингээд юм ёжилсан маяг сэтгэл үлдээсэн. За энд нь Java team бишээ буюу би Сингапур улсын иргэншилтэй хүн бишээ. Би иргэншлээ солиулаагүй гэсэн юм тайлбар өгчээсэн. За ер нь хятад жүжигчид олон улсын тавцанд тий одоо кино урлагт ингээд орой гэх юм бол хятадын паспорттай байхаар визний асуудал их гардыг байна л та. Тэгэхээр ер нь явцдаа өөр улс руу ингээд визээ одоо иргэншлээ солиулах тохиолдлууд маш их гардаг. Энэ дээр хятадууд их шүүмжлэлттэй ханддаг. Яагаад ингэ иргэншлээ солиулж байгаа юм бэ? Та нар мөнгө хөөж ийж гэдэг юм уу? Тийм байдлаар шүүмжилдэг юм л. За хоёул хамтраалчаа танилцуулаад дараагийн мэдээлэл хүргэе.
За нэвтрүүлгийн хамтраалчны ажлагчаар Японы чанарын Такатагаас хурдууд чатган зарцуулдны төгс шийдэл Энжикэс Эвчиг танилцуулъя. 90 жилийн туршлагатай Японы Энжикэс Эвчиг 2008 оноос эхлэн Таката Японы салбарын дэлгүүр нь аль биесний эрхтэйгээр нийлүүлж байгаа. Эднийх бас хүргэлттэй сервистэй байдаг.
За Японд үйлдвэрлэгдсэн удаан идэлгээтэй Японы автомашин зориулагдсан Энжикэс Эвчиг автомашинда тавьснаар 120 сая км буюу 6-8 жил удаан идэлх хэрэглэх боломжтой байна. За тэгээ автомашинда яг тохирсон очлуурыг тавьснаар шатгуун зарцуулалтыг 0.3 5 литр хэмндэг. За энэ жигэс өвчэ дээд зэрэглийн юм нэг дээд зэрэг юм нэгтаршилтай керамик шавраар хийгдсэн байдаг нэ. Тэгээд тийм учраас 500-800 Цельсийн өндөр температурт тесвэртэй ажиллах чадвартай байдаг юм байна.
За автомашины хурд хүч нэмэгдэн асалтанд хүргэсэн. За энэ жигэс өвчэ дэлхийн зах зээлийн 50%-ийг Японы зах зээлийн 75%-ийг бүр дангаар ажилладаг байгаа. OEM буюу Японы чанарын автомашины үйлдвэрлэхэд анх үйлдвэрээс нь хийждэг өвчний стандартыг хангасан Toyota-гийн 3 машин дотмын 2 нь үйлдвэрээс гарахтаа Энжикэс Эвчиг суйрлуулсан байдаг. Тэгээ ойролцоогоор 1 жилд бол 1 тэрбум 200 сая ширхгийг очлоор үйлдвэрлэдэг байна.
Зах зээлийнхээ дийлэнх хувь эзэлцээ. За хаяг байршлын хувьд Улаанбаатар хотод 6 хаяг байршлана. Хан уулын ИМАРТ-ийн Б1 давхарт, Сансрын ИМАРТ-ийн 6 давхарт, Ардуур хоруулын ИМАРТ-ийн Б1 давхар, ТБД андууд замын урд Панасониктэй байрны 1 давхарт, Баян бүрдээс тасган өгсөх зам дагуу М2 тун тугаг станц дотор бас байрлаж байгаа. За мөн 1-р хороолол Арын зам дагуу Отхон жолоо сургалт авто сургалтаа залгаа Такка Тайпус хэлбэ гэж байрлаж байгаа. За энэ сүүлийн хаяг дээр би тэд очиж бичлэгэнд орж ирсэн шүү дээ.
Тийм. За утасны дугаар нь 7272 1111 7212 1111 гэсэн дугаар байна. Сошиал хаягийн Takata Japan Auto Parts гэдэг хаад гараад ирнэ. За хотын хаанч хүргэлттэй байдаг энэ сервистэй ахна. Баярлалаа хамтраад ажилласан Японы чанарыг Takata-гаас хурд хүч шатхан зарцуулт энэ төв шийдэл энжигээс өвч байлаа.
Баярлалаа. За ингээд Хонжугийг урамтайл товлсон жүжигчин Жавигийн тухай өргөжлөлөнд танилцуулъя. За жүжигчин бүсгүй бүх мэдээллийн устдаж эхэлсэн. 2021 онд Жави жүжигчний тухай бүх мэдээлэл хэдтийн портал сайтуудаас устдаж эхэлсэн. Гэтэ энэс өмнө ч гэж яригддаг юм лээ. За тэгэхэд яг ямар шалтгааны улмаас устдаж эхэлсэн талаар тайлбар байхгүй. Ингээд таахаар нэр усна гарч ирэхгүй ч юм уу. За нэр усна гараа нэг хайлт нь хийгдлээ гэхэд тухайн хүнтэй холбоотой одоо тоглосон уран бүтээл амьдралын түүх гэл ингээд бүх юм гарч ирдэг ш. Тийм минут нь юусаг алгуулад эхэлсэн. За гэхдээ зөвхөн одоо мэдээлэл нь ч гэлтгүй те түүний тоглосон кинонуудын талаарх мэдээлэл зураг бичлэг бүгд устдаад за ганц хоёрхан кино л үзэх боломжтойгоор үлдсэн байдаг. За тэгээ хүмүүс тухайн үед үнд цаасны зах зээлд оролцох боломж өгнө хориг авсан шүү дээ. Үүнтэй холбоотойгоор гэж таамаг бол тавьжсэн. Тэгвэл тайлбар байхгүйсэн учраас. За ингээд нэг хэсэг түүний талаар ямар ч мэдээлэл гарахгүй тэгээ бүгд түн санаа зовж гэлсэн. Яа амьд байгаа юм болов? Яад ингэ сургуу алах болчих вэ гэд. За тэгэд зарим нэг юм шар мэдээлэлүүд гарч ирсэн. Францад нөгөө эдлэн газар та гэж хэлчихсэн шүү дээ. Тийшгээ зүхтцсэн байгаа гэсэн ийм мэдээлэл бас тухайн үед гарч ирсэн байна. За гэвч удалгүй өөрийн сошиал хаягтаа за би ямар нэгэн асуудалгүй эцэг эхийн гэрт ингээд зүгээр байгаа шүү гэсэн ийм постыг оруулсан. Тэгээд минутын ч гэсэн аа зүгээр байгаа юм байна гэд баярлж исэн боловч энэ постоо ч гэсэн нэг гэн цагийн дараа дахиад устгацсан юм байна.
Ээ наач ямар.
Тэгэхээр одоо нэг юм хайлтл мэдээлэл оруулаад ингээд шууд устгаа авчиж байгаа юм л та. За мөн түүнтэй дот нь нөхрөлдөг байсан хүмүүс боё одоо нэг алдарт нь найзууд ихтэй шүү дээ. Тэд нар хүртэл өмнө нь ахуулжсэн зураг хөрөг байдгийн сошиалд оруулж исэн одоо Жавигийн тухай оруулжсэн постуудаа бүгднийг чимээг бүх ингээд устгацсан юм байна. За гэхдээ 2024 оны 2 сараас түүний зарим бүтээлүүд үзэх боломжтойгоор сэргээгдэж эхэлсэн. За гэсэн хэдий ч бүгд бол биш. Яг зарим нэг уран бүтээлүүд юм байна л да. Тэгээд дуунууд нь одоо ч гэсэндээ сонсох боломжгүй хэвээр үлдсэн байгаа. Тэгэхээр бүрэн сэргээгдээгүй. Тэгээд одоо нэг хугацаал шаардагдтал юм уу да. Тэгээд яг юунес болоод энэ хүнд ингэж хатуу хандаад байгаа гэдэг нь тэр хөрөнгө оруулалтын тэр олон асуудлуудтай л холбоотой гэж тайлбарлагдаад байна лээ. За яг тэгээд нэмэлт бодол болж хэлэхэд ер нь хаттад алдартнуудтай холбоотой татвараас зайлс хийх тийм биеэ үнэлэх хэрэг гарч байгаатай холбогдуулан алдартнуудад зориулсан юм олон төрлийн хориг тавьж эхэлсэн юм билээ. Нилийн дээр үс хэлээд жишээлбэл одоо ингээд алдартан шалгаруулах юм тэмцэн. Шоу нэвтрүүлэг байсан байна л да. Тэр шоу нэвтрүүлэг дээр таалагдчих байгаа энэ оо ирээдүйн алдартан болох боломжтой залуудаа саналаа өгтөө та ингээд нэг сүүний тагийг ингээд хэр их хэмжээгээр цуглуулснараа ингээд саналаа өгөх боломжтой гэж ярьж ирсэн гэнэ. Тэгээд тэгээд зарлалт оо тухайн телевизээс ингээд зарлангууд хүмүүс тэр сүүг нь уухгүйгээр тагийг нь аваал ингээд сүүг нь асгаадсан гэнэ. Тэгээд тэр бичлэг нь яг тухайн үедээ хаттын телевизээр гараад энэ оо юу болж байгаа юм бэ те. Яг хоо ирээдүйн алдартныг шалгуулж болно. Гэхдээ бид нар ингэж хандж болохгүй шүү дээ. Гэт ийм байдлаар хүмүүс нэг нэг одоо ерөөхдөө шүүмжилсэн гэсэн үг. Тэгэхээр нэг нэг шүтэж болох ч гэсэндээ ингэж ажиллаж
аргаар гарч яриас болохгүй.
За ингээд хятадын засгийн газраас ер нь энэ бол нэлээд хурцтмал байдалтай байгаа байна гэд авч үзээд алдартнуудын нэр хүн дээр нь чагсаадаг чагсаалт өсөн гэнэ төрүүлээдсэн шүү дээ. Доодын чагсаалтын тэтэн жаав ээ ч гэдэг юм. Энэ чагсаалтыг орон зүг болгочих жоо байхгүй болсон гэсэн үг. Тэгэхээр би одоо интернетээс хайлаа гэхэд одоо яг хятад хамгийн алдартай хин байгаа гэдгийг тэр мэдээллийг хайх боломжгүй болчих жоо гэсэн үг. За дээрээс нь насанд хүрээгүй хүүхэд ямар нэгэн алдартныг дэмжих зорилгоор бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авах байг бол хоригдсан юм. За тэгэхээр нийт бол нэг юм 10 гаруй журам байсан. Гэхдээ энэ ч одоо нэлээд дээр үе мэдээл одоо зарим нь цуслагдсан ч юм өөрчлөгдсөн байж магадгүй байх шүү. За дараагийн баримт нь гинтийн салалт. Саяхан ер нь бол энэ мэдээл гарсан л да. Саяхан ч байх өнгөрсөн удаа гарсан байлаа. Ер нь түүний гэрлэлт түүний ирээдүйд том нөлөө үзүүлсэн гэж үздэг. Яг нь зарим нэг талаараа баяж хатан тусалсан тий. Төхөр нь бол ингээд цахиугаа тал дээр их дэмжлэгийг нь үзүүлээд яг мэдээллийг нь өгөөд ингээд явцсан зөв хөдөлгөлт нь тусалсан гэсэн үг. А нөгөө талаараа уналтанд нь ч гэсэндээ бас их нөлөөсөн буюу нөгөө их хөрөнгө оруулалтаас болоод тий өөрөө ингээд асуудал төрчихж байгаа шүү дээ. За тэгээ түүний нөхөр дөнгөж 24 насндаа 1 жилийн дотор гинтхэн баяжаад гараад ирсэн гээ. Баячуудын тоонд орцсон. А гэтэл энэ нөхөр нь яаж баяжсан нь ерөөсөн маш нууцлаг. энэ хүн гэнэтийн өгдөний анхаас хөрөнгөтэй байлаа, тэр хөрөнгөө ингээд зарцуулаад ч гэдэм тийм процесс ерөөсөй байхгүйгээр гинтгэн л баян болоо юм болчихсон. Тэгэхээр энэ нь ер нь жоохон ноот гэж үздэг юм байна. За тэгэж жүжигч мэсгүй 2024 оны 12 сарын 28-нд би нөхрөөсөө салсан гэд гинтгэн одоо ямар ч сураг ажиггүй байсан хүн чинь гинтгэн л ингээд би нөхрөөсөө салсан гэсэн мэдээлэл хийсэн. За тэгээ энэ мэдээ мэдээж маш олон хүний анхаарлыг татаад эрэлттэй мэдээлэл болсон. Тэгээ өөрийнх нь хэлж агаар олон жилийн өмнө би нөхрөөс альтын салсан байсан. Тэгээд нөхөртөө маань холбоотой, тэгээд экс нөхөртөө маань холбоотой одоо асуудал те юу гэдэг санхүүгийн маш олон юм мэдээлүүд бол би мөрч хамаарлаггүй шүү гэдгээ зарлж мэдгдсэн мэлээ. Гэхдээ хүмүүс түүнийг олон жилийн өмнө салчаад тэгээ яагаад одоо ингэж салсан гэдэг мэдэгдэж байгаа юм болоо гэдэг нь гайхсан. Тэгээд учир нь сүүлийн үед одоо нөгөө экс нөхөртэй холбоотой санхүүгийн асуудлууд нар ардаасаа гарч эхэлж байгаа юм байна. Төвчгэн хэлэх юм бол нөхөр нь их хэмжээний зээл авчаад эргэж төлөөгүй буюу өр зээлтэй гэсэн мэдээлүүд ч ихсэн гарч эхэлж байна. За тэгээд одоогийн байдлаар жүжигч хүмүүстэй холбоотой асуудал дуусаагүй үргэлжилж байгаа гэж харагдаж байна.
Тийм
тийм нөхөртөө холбоотой асуудал. Гэхдээ яг нөхрөөсөө салцсан энэ хүнтэй холбоотой одоо санхүүгийн асуудал бол надтай ямарч хамаарлаггүй. Тэгээ пенудисэж гэсэндээ хүссэн зүйл нь юу гэхээр экс нөхөртэй минь намайг битээ холбоож яриач. А энэ хүнтэй холбоотой ямар нэгэн шинэ мэдээлэл гарлаа гэхэд намайг битээ холбоож яриач гэсэн тийм хүсэлт бол тухайн постн дээр ихэлсэн юм байл.
Гэхдээ хүссүүсэг бол холбогдсон шүү дээ.
Нэг ч тэгээ экс
нөхрөнийс юм тэр нөхрийн танихгүй юм чинь.
Тэгээ хамтдаа хөрөнгөө зарцуулаад хөрөнгө оруулдаг байсан тийм. Тэгээ тийм учраас үл яраанд орхол байхал та. Тэгээ өөрөө нэг гэсэн доо нэрээ жоохон цэвэр байлгах гэдэг ингээд жоохон юу гэдэг харилцаагаа альтын тасалцаа гэдэг юм мэдэгдэж байгаа юм болоо даа гэж яригадаад ашгүй лээ. Гэхдээ энийг нь яг нотлох тийм хүн арийн мэдээлүүд нь бас жоохон цөөхөн байгаад хэлээ. Миний хувьд бол ингээд хятадаас солонгос руу орчуулсан их сурвалжуудаас орчуулах хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хятад их сурвалж дээр найхаар бас мэдээлэл нь жоохон цөөхөн ч юм уу тий. Тэгээд цаашдаа одоо яах юм байгаа энэ хүн урлагтаа эргэж ирэх юм уу? Гэхдээ миний орчуулсан их сурвалжуудаас бол энэ хүн урлагтаа эргэж ирэхэд бол хэцүү хаа. Энэ нь олон сахуугийн асуудлуудаа цэгцлэх шаардлагатай болох байх л гэсэн нэг тийм мэдээлэл.
Харин тийм багш ганд хитчихээс санхүүгийн асуудал дээр өөрт нь айгүй хатуу хуйлтаа орно шүү дээ.
Тийм шүү дээ. Тэгээ татварын одоо асуудал нэг алдартан холбогдлоо л гэж бодъё л татвараа төлөх юм тий. Тэгэх юм бол тухайн уран бүтээлч ингэ арчигддаг байхгүй.
Харин
тэр чигээр арчигдчихдаг. Тэгээ тэр хүний канонод ч хүртэл гарах боломжгүй болоод ингэ явчихдаг. Тэгэхээр энэ мөнгө хөрөнгөний асуудал бол хиттууд маш айхтар хатуу ханд юм л.
Одоо тэр хүнийг баг байсан гэж дурсахаар юучгүй болгож хайж ш, тийм ээ.
Тийм. Юу нь бол тийм бол даа мэ. Тэгэхээр цаашдаа одоо яах юм байгаа. Одоо бол ингэ чимээгүй байгаа. Тэгээд 2021 оноос хойш чимээгүй байж байж байгаад нэг гаргасан мэдээлэл нь би нөхрөөсөө салсан. Намайг нөхөртөө минь битээ холбож яриач гэсэн нэг ийм л мэдээлэл хэлсэн гэсэн үг.
За баярлаа баярлаа. Энд түрүүгээ нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн студид хөтлөгч Анцаа Амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар уугийн үр дүндээ бэлд мэлэн бэлтэй хамт хөтөлгөөний хэрэгчлөг мэдэрч өвдөлтгүй төвтэй амдар энэ бэл глюкозамин андроидын сульфат Япон чанарыг такатагаас хурдгуч шатхуун зарцуулалтын төгсөлд энжигээс өвч байла. Өрөвжлөлийн та бүхэн маань амар цаг нөтрүүлгүй л амсансорой. Түр баяр та. Баярлаач.
Баярлаа.
Та шарч өвөө нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.